Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в нашей программе вы почуете. Гость интервью тыдня – керовник экспертной инициативы «Менский диалог» Евген Прегерман. И подкаст под Лукашенком про то, как у 95-м годе, не глядя на намагание президентской администрации сорвать выборы в новый Верховный Совет, громадяне Беларуси пришли на участки и позбавили Лукашенко махчимости усталевать режим бесконтрольной улады.
З вами Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтерв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг», беларускі палітолог Яўген Прэгерман. Як па-вашаму выглядае зараз той самы пейзаж пасля бітвы, пасля адклікання ў Маскву амбасадара Расіі Міхаіла Бабіча? Ясно, что гэтыя дні выказываюцца самыя розныя меркаванні, і не абавязкова, напэўна, аналізаваць у стылі «хто перамог», але тым не менш, все-таки большасць глядальнікаў якраз выказвае свае пункты гледжання менавіта з такога ракурса. Хто все-таки перамог у выніку гэтага адклікання, ці можна сказаць, што цяпер беларуска-расійскія адносіны пасля адклікання ў Маскву Міхаіла Бабіча і прызначэння новага амбасадара нейкім чынам зменяцца?
Ну, я агулам, можа, пачну з таго, што спадзяюся, што перамаглі адносіны якраз такі паміж Беларусю і Расіі. Было відавочна апошні месяцы, што вось на тым псіхалагічна-эмацыйным фоне, які паўстаў тут у Менску, за дзейнасці Міхаіла Бабіча наўрад ці можна спадзявацца на нейкае канструктыўнае не супрацоўніцтва, але ж на нейкі канструктыўны пазітыўны дыялог з пошукам нейкіх цікавых і ўзаемна прымальных рашэнняў па ўсіх тых пытаннях праблемных, якія сёння існуюць. Таму я думаю, што ў прынцыпе вось гэта рашэнне па адкліканню Бабіча яно і цалкам логичная, и можно было его прогнозовать, принамсі после другой заявы Министерства замежных справ Беларуси, когда было подкреслено, что вось Бабич за несколько месяцев зарабил шмат большим тые замежные, как было сказано, силы, которые намагались неяк руйновать отношения помеж Беларусью и Россией. Навряд ли тут есть сенс разважать про то, кто перемог с боков. Зразумела, што для Беларусі ў пэўны момант стала важна паказаць, што яна не прымае нават расійскага амбасадара ў статус большым амбасадар. І, ў прынцыпе, гэта ўсё адбылося. Але я думаю, што вось такі крок з боку Крымля, ён таксама, акрамя таго, што лагічны, ён мусіць зараз дазволіць збіць вось гэты эмацыйны негатыў, які ўсталяваўся, прынамсі, па лініі амбасады Расіі ў Менску і, уласна, беларускага ўрада, і неяк можа перавесці ўсю камунікацыю, якая сёння вядзецца па шмат якіх каналах, у тым ліку і не публічна, у крыху больш такі пазітыўны стан.
Калі публіцысты і аглядальнікі аналізуюць гэтую падзею, то некаторыя робяць такое меркаванне, што ўсё-такі Масква, якая апошнія гады нават не рабіла нічога, што можна ўспрымаць як зробленае пад ціскам, ці зробленае пад ціскам нават захаду, пад ціскам абставінаў, наўрад ці магла б вот так адназначна, ну прынамсі, як гэта можа ўспрымацца публічнай сферы, саступіць вось гэтую бітву за Бабіча. В адказ афіцыйны Менск мог нешта паабіцаць, нешта паабіцаць змініць і гэтак далей. Ну, выказваюцца і больш радыкальныя меркаванні, што, як напісаў газета «Камерсант», Александр Лукашэнка паабіцаў прыступіць да рэальнай інтэграцыі праз пэўны час. Як вы ставіцеся да такіх версіяў? І ўсё-такі, калі лагічна меркаваць, што мог сапраўды паабіцаць Менск в адказ на гэтую саступку?
Ну, я думаю, што вось гэтыя ўсе развагі пра тое, што паабяцаць мог ці не мог Мінск, яны, канешне, шмат у чым, напэўна, цікавыя, але яны крышачку такія, ведаеце, медыйныя ў першую чаргу. Я думаю, што для Масквы самой у першую чаргу важна, каб галоўны чалавек, які прадстаўляе інтарэсы Расіі тут у Беларусі, то бок амбасадар, ён быў эфектыўным і меў магчымасць прадуктыўна працаваць. Вось пасля таго клінчу, які пачаўся амбасадара папярэдняга Бабіча з беларускім МЗС, стала зразумела больш-менш хутка, што ён не зможа выконваць паўнавартасна сваю працу як галоўнага прадстаўніка сваёй краіны ў Беларусі. Таму у першую чаргу я бы так сказаў, што сама Расія зацікаўленая была ў тым, каб змяніць чалавека, які б сапраўды нармальна мог тут працаваць. І гэта з'яўляецца нейкай там часткай дамоўленасцю, як там паведамілі некаторыя расійскія сродкі масавай інфармацыі. Ну, я думаю, нас жа паміж Мінскам і Масквой увесь час ідуць шмат якія камунікацыі, кансультацыі, асабліва цяпер. Усім жа вядома, што не толькі створаныя дзве вось гэтыя працоўныя групы з расійскага і з беларускага бакоў, але ж і таксама паступілі канкрэтныя прапановы з абодву бакоў наконт таго, якім чынам надалей развіваць беларуска-расійскую інтэграцыю. Так што тут адна толькі фігура амбасадара, ну наўрад ці можна разглядаць як нейкая такая вялікая разменная манета, за якой Мінск мусіць тут нешта абяцаць. Калі што гэта сітуацыя з расійскім паслом і прадэманстравала, дык гэта тое, што людзі, у якіх ёсць такое ўяўленне, што вось адносіны паміж Расіяй і Беларусі, гэта так бы мовіць, гульня ў адны варота, ну гэта крыху такі дзіцячыя прадстаўленні. Гледзячы на тое, што Расія, так бы мовіць, вялікая, а Беларусь маленькая, на тое, што ў нас у Беларусі вялікая залежнасць ад Расіі эканамічная, энергетычная і гэтак далей, усё ж такі ёсць агулам залежнасць з абодвух бакоў і агулам вось гэтыя адносіны, якія выбудоўваліся чвэрць стагоддзя, яны вельмі прагматычны. Гэта значыць, што і Расія шмат чаго атрымлівае ад гэтых адносінаў, а гэта ў сваю чаргу значыць, што і Беларусь мае пэўныя інструменты дзеля таго, каб прасоўваць менавіта свае інтарэсы, а не проста вось так, як камусьці можа падавацца, рабіць тое, што выключна хоча Москва.
Я магу сказаць, што можа хацець Москва, бо сыходзячы з той жа заявы беларускага МЗС, што от Бабіч там за апошнія месяцы сапсаваў больш, чым ворагі інтэграцыі за 10-годзі, Москва цяпер можа сказаць, ну, цяпер Бабіча няма, значыць, цяпер у нашых адносінах все павінна быць цудоўна, нармальна, паколькі знято гэта перашкода, якая вось спрыяла. Але ці можа быць все так цудоўна, нармальна, калі мы бачым, ну, просто стратэгічныя несупадзенні там в эканоміцы, в нейкіх іншых рэчах, плюс мы бачым даволі, скажем, больш агрэсіўную палітыку Расіі ў дачненні да Беларусі, чым гэта было яшчэ там 14-16 годах.
Ну, вот тут якраз як вы акрэслілі галоўнае пытанне, тым, чи змогуць бакі так скоординаваць свае асабістыя нацыянальныя інтарэсы, каб як мага больш агульнага ў гэтых інтарэсах было. І абсалютна я таксама згодны, што па меры таго, як ускладняецца міжнародная абстаноўка, як паглыбляецца крызіс у адносінах між Расіяй і Захадам, шмат у чым у Беларусі, калі не розныя інтарэсы з Расіяй, то прынамсі шмат якія свае акцэнты. І таму, калі гэта будзе ўлічвацца, у тым ліку расійскім бокам, то тады верагоднасць выбудоўвання больш такіх узаемавыгодных і менш канфліктных адносінаў падвышаецца, калі нават пасля адклікання амбасадара Бабіча агульная лінія будзе такая, што вось Расія будзе намагацца ціснуць толькі свае інтарэсы і не ўлічваць асаблівыя інтарэсы беларускага боку, ну тады, канешне, наўрад ці што атрымаецца. Ну і тут галоўнае, насамрэч, тое, каб мы пачалі нешта рабіць, ось, скажам так, фундаментальнымі праблемамі ў нашых дачыненнях. Я акрэсліў дзве такія праблемы. Першая, гэта як кожны з бакоў разумее інтэграцыю, калі мы кажам пра эканамічную інтэграцыю, ці гатова насамрэч Расія ісці на тое, каб у нас быў паўнавартасны эканамічны саюз без рознага кшталту выняткаў, у першую чаргу, што тычыцца энергетычных рэсурсаў. І другі момант, гэта як мы можам скаардынаваць нашы знешнія палітыкі такім чынам, каб базавыя інтарэсы кожнага з бакоў былі ўлічаны. То бок, каб у Расіі не чакалі, што яна ў аднастароннім парадку прымае пэўныя рашэнні, а Мінск чамусьці вымушаны нават насуперак сваім нацыянальным інтарэсам проста прыядноўвацца да гэтых рашэнняў.
Вы літаральна днямі прыехалі з Москвы, дзе ў якасці прадстаўніка Мінскага дыялогу ўдзельнічалі ў мерапрыемстве, якое арганізоўвала Расійская рада па міжнародных справах. І я ўжо сустракаў у расійскіх тэлеграм-каналах такой, скажам, патрыятычнай накіраванасці негатыўныя водгукі пра гэты мерапрыемства, маўляў, паглядзіце, хто прыехаў з Беларусі, на самой справе яны такія празаходнікі, яны паказваюць, што сапраўды мае на ўвазе беларуская ўлада. Наколькі расійскі падыход, які вы там пачулі, экспертны падыход, адрозніваецца ці супадае з падыходам палітычным, палітычнага кіраўніцтва?
Па-першае, мерапрыемства прайшло цікава. Наколькі мне казалі шмат хто з удзельнікаў, гэта было адно з нешматлікіх мерапрыемстваў, дзе акрамя, скажем так, агульных слов про то, что есть шмат факторов, которые нашей краины яднают, и это же правда так, так само казали про проблемы и пропоновались певные, ну, принамсі, певные дискуссии для того, как этой проблемы начать вырешать вот таким взаимовыгодным ключи. На конт позиции российских удельников, ну, там разные позиции выказывались. Я агулом думаю, что вот как раз таки за дефициту экспертных дискуссий, накерованных на решение проблем, на некий такой экспертный креатив, а не просто на то, как удало не плескать и казать, как все выдатно, вот за того нема у нас и доброго разумения ни на белорусском боку, ни на российском, у экспертных осяродках того, что на самом речь отбывается, каким чином треба подходить до интересу кожного из боков и так далее. Агулом, конечно, российские эксперты кажут то, что им является с пункта влечения российских интересов. И в этом плане, когда наши позиции разходятся, я так само не разглядал это как некий знак там, конфликтности, кризисности. Но это в певной ступени нормальная заява, но еще раз подкреслю, с традицией такой полновартностной экспертной дискуссии с позицией национальных интересов каждой из стран пока что не было. И я думаю, что варто вот такого шталта мероприятия протягивать и, правда, выходить на некую такую серьезную профессиональную дискуссию, а не просто на плескание у долони.
Так само гучная подея апошних дзён это то, что затрыманы наместник дзяржсекретаря, был и уже наместник дзяржсекретаря Рады Бяспекі Беларусі Андрей Утюрын. И ясно, что так само пошли версии, так само пошли публикации российских СМИ, что он небыто затрыманы за неодноразовые и шматликие зливы информации российским ФСБ, ну и что вот официны Менск летний почал змагаться с пророссийской партией у силовых структурах Беларуси. Ваша, так сказать, информация, ваша володанне информацией, вы трошки ближе, чем, может быть, иншие политологи до коридора улады, дозволяя робить некие высновы про это затримание?
Ну, не ведаю, на кольки кто куда ближе, но, принамсі, у меня, конечно, никакой информации, так бы мовить, инсайдерской на этот конт нема, тому я б тут особисто не спешал еще неких высновах относно конкретно вот этой справы и относно того, что некоторые оглядальники кажут, тут заявляются новые тренды у поводинах белорусских уладов. Але я думаю, что у любым выпадку видовочно, что вот неким таким неотъемной часткой тех процессов, которые мы назираем у международном осяродку опошних годов, я еще раз подкреслю, когда выстраиваются отношения помеж Усходом и Заходом, а в приватности России и Заходом, то Беларусь на всех узровнях, починаючи до лады и сканчуючи громадской супольностью, но вымушенная по объективных причинах еще больше клопотиться про свои национальные интересы. И навод, когда некоторые там оглядальники, те навуковцы личают саму концепцию национальных интересов з'явой попередних стагодів, я думаю, что сучасные обставины показывают нам, что это не совсем так. И в этом шмат есть позитива, потому что мы починаем еще больше думать менавіта як краина, як нация, и разуметь, что есть для нас фактором позитивного развития, как суверенная держава, что может пошкодить этому житию.
Все-таки хотел бы почуть ваш аналитичный прогноз. Вот как будут выглядеть зараз относины после откликания Бабича? Баки будут имкнуться продемонстрировать, что вот теперь, ну хотя бы на некий час, усталюется некая атмосфера приязная, нейтральная. Те тые речи, которые посюль не зачинены в относинах, починаючи от там, цены на газ, от податкового маневру, не отриманных там, кредитов, которые Беларусь сподівається отримать, ці яны не будуть зняты, і баки не витримують, і знову почнуть, ну, некі свої риторичні диспути у публічній просторі доволі хутко.
Я думаю, що чисто емоційно крішечку атмосферу відносинах принамсі на певний час полепшиться, але зрозуміло, що ось сам факт відкликання Бабича, він не здимає усіх тих принципових питань, які поміж країнами існують, і тому, звісно, варто чекати, що час від часу будуть протягуватися і спречки, і буде це все мати некий публічний, так само публічне вимірення, медійне вимірення. І це, ну, відовочно, вельми тяжкий процес, який бокам прийдеться пройти для того, как высветлить фундаментальные основы своих отношений. Вот я еще раз подкреслю, не только на двубоковой основе, але и, скажем, у рамках Евразийского экономического союза, Таму што ну там сапраўды сёння стаіць пытанне, ці мы будуем гэты саюз, і тады трэба рухацца да таго, каб выключыць рознага кшталту выключэнні, выняткі з эканамічнага саюзу, ну ці мы проста прыпыняем гэты рух у гэтым накірунку і пачынаем ўсё больш рэгуляваць нашы адносіны з партнёрамі на двухбаковай аснове. Тут сапраўды вялікія пытанні, якія закранаюць вялікія інтарэсы, так што непазбежна, што вось рознага кшталту диспуты і конфлікти усе ж таки будуть. Але агулом, конечно, у ближайшие тидні, я думаю, емоційний фон буде кришечку лепіть.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». Гостем сьогоднішньої розмови був політолог Євген Пригерман.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сёння про тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярхоўны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Верховны Савет 13-го склікання адбыўся ў траўні 95-го разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ўжо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-го склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта безумоўна былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту, але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-га гэта была ўжо не Беларусь канца 94-га і тым больш не Беларусь канца 91-га. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару ў Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-га году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-га міністра ўраду Чыгірады і сам Чыгір ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Я стварыў вам умовы для работы. Ніхто не можа вам перашкодзіць, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, якіх ён назваў людзьмі адной каманды, і якім паабяцаў, калі яны павернуцца тварам да чалавека і не пакінуць яго сам на сам са сваімі праблемамі, што давер прэзідэнта і падтрымка іхняй працы будзе яшчэ значительней. У зале знаходзілася, па словах Лукашэнкі, практычна 100% запрошаных, што з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што кворум мы сабраць можам. Якія ж, аднак, умовы стварыў прэзідэнт для плённай працы вертыкалі? Цытую, давайте возьмем зверху. Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перад Верховным Саветам і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр В'ячаслаў Францавіч Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік Дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб адстаўцы. Яго і гралі, давілі і разыгрывалі ў гэтай залі не адзін раз, не гаворачы ўжо аб міністрах, якія не ведалі, што рабіць і куды бегчы ад палітыканства, якое тут віравала. Што сёння такая сітуацыя ў міністраў і прэм'ер-міністра? Не. Яны знаходзяцца за жалезабетоннай сцяной прэзідэнта. Я нікому не дазволю здзекавацца ні над урадам, ні над міністрамі, у тым ліку і над вамі. Канец цытаты.
Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-га склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Далей Лукашэнка задаў вертыкальшчыкам пытанне, калі ў нашай дзяржаве людзі іх узроўню мелі такую ўладу. І сам жа адказаў, ніколі. І ён гатовы ўзмацняць яе і браць адказнасць на сябе і прымаць рашэнне. Нават юрыст такой высокой квалификации, как старшиня высшего господарчего суду Вадим Бойко, стоячи на трибуне нарады, тройчи звернулся до президента, как той брал на себе отказность и примал решение у имя выратования нашей державы. А он человек нешмословный, и коли уже об этом сказал, так верогодно, соправду удержали. Не усе у парадку, зробив снова президент. Дейничайте, дейничайте, закликал он свою вертикаль, инакш народ нас просто откине. И поскардился, что припирают меня прилично, успевай только отмахиваться. И кольки можно было б зробить, каб не доводилось змагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем уладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урешті-решт мужики, зазначил президент, и зробил перелік особ, яких он пропоновал по конституции для обрання на свои посады. У тим ліку и Тихиню. Неужели вы думаете, протягивал Лукашенко, у нас не было попередней домовленности с ними об узгодненных деяниях. Твердые были гарантии и описания. А выник? Лукашенко лечит, что мог бы принять силовое решение на кон той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того теньшего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку населения был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет взмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо гэта государева око. И закликал не вырывать у яго гэта апошнее вока, бо трэба ж яму сачыць за тенденциями, якія адбываюцца и у нашым асяроддзі, а не только у іншых структурах. Разом с тем будет налажена учеба кадров. Студенты Белдяр-университету, которые сейчас занимаются в помещении былой высшей партийной школы, предоставят иншее, а тут створят президентскую академию, куда для выкладания будут запрошены и замежные специалисты, которые, цитую, скажут правду и расскажут, что такое капитализм, что такое капитализация громадства, и что такое инвестиции, кольки они будут каштовать. Конец цитаты. А покольки человек живе не хлебом одиным, президент в ближайший час примет указы, которые тычутся науки, адукации и оховы здоровья. Лукашенко не потлумачил, что конкретно он мае на увазе. Лукашенко так само пропоновал свое особистое шефство над 6-7 программами, которые, по его словам, развяжут важные проблемы в области и региона, и которые он будет финансовать и контролировать сам. У поспеху не сомневается. Доказ тому – мост проз раку Днепр у Могилеве, который завершен только дякуючи ему. Развитывающийся с вертикальщиками, президент еще раз нагадал, что никто народ не оборонит, коли наша власть рухнет.
Вот же под народом Лукашенко имел на увазе найперш люмпен, ту частку громадства, якую цікавілі только чарка да шкварка. А оборонять его народ треба было от оппозиции, от демократов, найперш от Народного фронту, ну и от Верховного Совета, який б той Верховный Совет не был. Тем не менее, у таких умовах демократичные силы вылучили своих кандидатов. З аналізом першого этапа выборчай кампаніі на хвалях свободы был Віталь Цыганкоў.
Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стало вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў у дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс был каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубів, Юрый Беленькі. Бадай выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбаршчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі – Пінску, Смаргоні, Лідзі. Літаральна ў апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знаменальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 акругах вылучилось всего 45 кандидатов, але у кончатковым вынику эта лишба досягнула 118. Инакш кажучи, больше 6 кандидатов на мест. Таким чином можно подвести некоторые выники. Видовочно, что не глядячи на всю неоднозначность и складанность громадско-политичной ситуации, эта перевыборчая кампания проходит значно больше организованно и профессийно. Отримавши травеньский нокаут, демократичные силы, сдается тени упершиню, попробовали по-соправдному домовиться помеж собою. Каля половины от всех кандидатов представники политичных партий. Хоча и за все, миновито яны и будут основными претендентами на перемогу. Представникам президентской вертикали по городских выборщих округах, як кажуть, мало что светит.
Як вы чули, Віталь Циганков лічив, что у представников администрации президента по городских выборщих округах мало шансов. Але заставалися округи у регионах.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
До вибору у Верховний Совет Білорусі 13-го скликання у осінь 95-го року проходили у атмосфери жорсткого супротистояння Олександра Лукашенки з Верховним Советом 12-го скликання. Навіть ті депутати, які ще год тому нейтрально ставилися до Лукашенки, або навіть підтримували його, навіть яны виступили, некоторые з них виступили супроти антиконституційних діянь, підписавши звороту в Конституційний суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», Кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той все вырашить за их. Хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больше рашучим и згуртованным.
У нас нема другого выйсця с гэтага становища. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем или іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной. Але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у Конституционный суд, и он подтвердит, что Конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное посяджение конституционной большинства у две третины и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх двух тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншае, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, што раніцай па радыё перадалі аб тым, што я буду ўзбуджаць канстытуцыйную справу, бо іх прызначэнне не было ўзгоднена з Верховным Саветам. Аднак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць.
А як на ваш погляд, ці хопіць у канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу як належыць.
Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя указы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-га. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламенцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць?
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
Вы цяпер у даволі складаным становішчы, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці ці прадпрыміце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верхоўнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-га займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзеце не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-перша, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін перелічыў наступнае: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно – у нашай краіне нехта лішні. Альбо прэзідэнт, альбо Верхоўны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верхоўны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ні хто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае. Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе – погаршення відносин з Китаєм. Цікаво, що вже після закінчення пресової конференції стало відомо, що Геннадій Зюганов сьогодні зустрікався з керівником Білоруського раду Михайлом Чигиром. Про те, об чим йшла розмова під час цієї зустрічі, московський гость мені не відказав, посилаючись на те, що він боїться не поспіти на самоліт. Сподар Зюганов поспів сказати тільки наступне, цитую: «Я казав вашому прем'єру, треба інтегрироваться. У вас стоять заводи, а ми у Росії будуємо підприємства такого ж профілю. Це глупство». Кінець цитати.
Гэта быў рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Аляксандр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру у Смаргонской выборшей окрузе, где балотовался лидер БНФ Зянон Пазняк, покольки коммунисты сняли своего кандидата, с початку кандидату было три, и у бюллетенях застались два прозвища – Зянон Пазняк и мясцовый лекар Святослав Савицкий. Пазняк взял у вынику больше, чем суперник, але после подлику голосов, на які не были допущены назиральники, выявилася непропорционально великая, больше 10%, колькость сапсаваных бюллетеней. У вынику чего лидер БНФ не набрал необходимых для перемоги по воле тогочасного закону 50% плюс один голос. Теме выборов у Смаргоне будет присвечен особный сюжет, покуль же фрагмент репортажу корреспондентки «Свободы» Галины Прыгары.
Доверенными особами кандидата в депутаты Верховного Совета Зенона Пазняка и назиральниками за процессом голосования на выборах у Верховный Совет по Смаргонской городской выборчей округе номер 142 засвечено шмат грубых порушений закона Республики Беларусь об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, которые повлияли на выники голосования. Говорится у заяве лидера БНФ Зенона Пазняка до его доверенных особ у Центральную выборчую комиссию. У заявы перелічваюцца некоторые порушения, а гэта складанне додатковых таемных спісаў выборщиков, выдача бюллетеняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асоб у вайсковай форме на выборчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў контролі за выборами, ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода спадарыня Людміла Прарыскоўская, якая была назіральнікам у Смаргоне. Я была наглядальнікам на 9-м участку, это 5-я школа ў Смаргоне. І ведаеце, ўжо некалькі год вось я ўдзельнічаю ў выбарах, была ў складзе камісіі участковай, была наглядальнікам у грамянскіх участках, але такого я яшчэ не бачыла і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу і кожны бюлетэнь лічылі. Ну, а самае цікавае пачалося пры падліку. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше померами, и мы уже там могли некогда сочить это эстосы. Вот, когда все было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навод гуторки, это навод я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены обо два кандидата, об этом навык не было гуторки. У заяві Пізняка до Центру виборкама викладено так само потребування, цитую, у присутності довірених особ Пізняка перепровірить усі складені списи виборщиків і виників голосування, а так само подвійного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушень просим розглядіть питання об анулюванні виників вибору або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Прадпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Вярхоўнага Савета Мечыслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў з заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз Радыё Свабода. Вось запіс радыёэфіру.
Сёння ў карпункт беларускай службы Радыё Свабода прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы Радыё Свабода спікару парламенту Мечыславу Грыбу.
Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года адбудзецца другі тур паўторных выбараў у Верховны і мясцовыя саветы дэпутатаў. Гэта ўжо чацвёртыя выбары, якія запатрабавалі на правядзенне значную суму грошай, а дакладней больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта вялікая страта, зразумела, але гэта не галоўнае. Галоўнае пытанне сёння заключаецца ў тым, што асобыя прадстаўнікі выканаўчай улады не жадаюць і робяць усё магчымае, каб не быў абраны Верховны і мясцовыя саветы, каб не было саветаў народаўладдзя і наогул, каб не было дэмакратычнага строю на Беларусі. Мае прапановы да прэзідэнта Рэспублікі Александра Лукашэнка зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі, водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Тэлерадыё» неаднойчы адмаўляла мне ў магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам Рэспублікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста. Прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, каго вы ведаеце, каго вы лічыце дастойным, чыя праграма вам больш падабаецца. Таму я яшчэ раз звяртаюся да вас, паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, дарагія мае браты і сёстры, адкладзіце ў бок дамашнія справы, не паддавайцеся на мастацкія правакацыі беларускага тэлебачання, прыйдзіце і прагаласуйце. Не дазвольце ўстанавіцца дыктатуры ў нашай роднай Беларусі. Ваш лёс, лёс нашай роднай краіны сёння знаходзіцца ў вашых руках.
Па тэлефоне з Менску гаварыў Мечыслаў Грыб. З питаннями со студії у Празі до собеседника звертається Олександр Лукашук.
Вячеслав Іванович, слова, з якими ви звертаєтеся до виборщиків, до слухачів Білоруської служби Радіо Свобода, хіба по жанру відноситься до «Амаль крику отчаю». Скажіть, коли ласка, півгода тому, у маї, коли був перший етап парламентських виборів, ви могли передбачити, що так обернеться ситуація?
Тяжко було это все предбачить, але некоторые заходы до этого были.
На протягу полугода поміж першим етапом виборів і другим етапом виборів, який відбувається зараз, як ви оцінюєте, чи все парламент, який ви означалюєте, зробив, що було в його силах, щоб гарантувати рівні і справедливі вибори?
З боку парламенту було зроблено все. І на сьогоднішній день все ми робимо, що від нас залежить. Ми тільки в останній час працюємо на вибори. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більше зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі.
Президент Лукашенко неодноразово заявляв, що вами рухає тільки особистий інтерес і особиста користь. Ви хотіли б заховати привілеї свого спікерського кресла де і вигоди своєї позиції. Що ви можете сказати на такі закиди?
Ну, по-перше, закиди, вони є як закиди. Їх нема можливості і нема потреби характеризувати і оцінювати. Спікера чи старшини Верховного Совета, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як останнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, коли ласка, відміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного апарату, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совету. Коли вже казати докладі з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонову у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такий свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більш ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас референдуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на референдуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законных паўнамоцтва сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Савет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законадаўства, то гэта ўсякае можа быць. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. А лишь президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно.
Вячеслав Иванович, вы генерал милиции. Вы займали найвышэйшую службовую пасаду ў дзяржаве пэўны перыяд. Скажыце, чаго вы баіцеся зараз у сваім жыцці?
Я найбільше у своєму житті сьогодні боюся беззаконня.
І на що ви більше за все сподіваєтеся?
Сподіваюся на Верховний Совет, на розум наших людей.
Другий тур до виборів у Верховний Совет 13-го скликання, не глядячи на перешкоди президентської адміністрації, усе ж відбувся. Необхідна для початку праці кількість депутатів була обрана. Ось як прокоментував гэта на хвалях Радіо Свобода Віталь Циганков.
Беларусы однозначно выказаліся супраць усялякого президентского кіравання за моцную і дзеяздольную законодавчую владу.
Таким чынам, Александр Лукашенко атрымаў, магчыма, першую за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце дэпутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных дэпутатаў тое, што можна дамагчыся кампрамісу, нарэшце, некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Москвы, дазволіць Лукашэнку праз год узяць рэванш.